დილა მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველ დილით ხდება ხოლმე, გადის როგორც რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები და ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. დავიწყებ ამბებით. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით დასავლეთის, უკრაინის და რუსეთის განცხადებები მიუთითებს, რომ რუსეთი ემზადება უკრაინის წინააღმდეგ ახალი გარდაუვალი შეტევისთვის. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის გუშინდელ განცხადებაზე, რომელსაც მე მიუბრუნდები მოგვიანებით ცოტა უფრო დეტალურად კიდევ, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის რუსეთის მზადყოფნის არანაირი ნიშნები არ არსებობს. პუტინი ინარჩუნებს თავის მაქსიმალისტურ მიზნებს. რუსეთს შეუძლია დამატებით 200,000 ადამიანის მობილიზაცია და იარაღის შეძენას განაგრძობს ირანის და ჩრდილოეთ კორეის ავტორიტარულ რეჟიმებთან პარტნიორობით. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა კორეის რესპუბლიკაში სეულში ვიზიტისას, ორი დღე იმყოფებოდა იქ და მართავდა შეხვედრებს. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს უკრაინის სახმელეთო ძალების რეზერვისტთა საბჭოს ხელმძღვანელის ივან ტიმოჩკოს განცხადებაზე, ასევე რომ მოსაოდნელი შეტევის ფარგლებში რუსეთი დონბასში აძლიერებს სამხედრო დაჯგუფებას და იერიშის დაწყება მოუწევს ქვეყნის შიგნით მზარდი ზეწოლის გამო. ასევე ამავე ინსტიტუტის შეფასებით ეს განცხადებები ადასტურებს მათ უწინდელ პროგნოზს, რომ რუსული ძალები ქმნიან პირობებს უახლოეს თვეებში ლუგანსკის ოლქში შეტევის დასაწყებად. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, ამის წინაპირობებს საინფორმაციო სივრცეშიც ამზადებენ კრემლის მხარდამჭერი რუსი სამხედრო ბლოგერები. პრინციპულად გამორიცხული არაფერია, ასე უპასუხა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ჟურნალისტის შეკითხვას უკრაინისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების მიწოდების შესაძლებლობაზე. ამასთან მაკრონი ასახელებს პირობებს, კრიტერიუმებს, როგორც მან უწოდა, რომელთა უზრუნველყოფის შემთხვევაში არ გამორიცხავს თვითმფრინავების მიწოდებას უკრაინისთვის. ამ პირობებს შორის მაკრონი ასახელებს იმას, რომ მიწოდებული სამხედრო დახმარება არ იქნება გამოყენებული მიმდინარე ომში ესკალაციისთვის და რომ ისინი არ იქნება გამოყენებული რუსეთის ტერიტორიაზე, არამედ მხოლოდ წინააღმდეგობის ძალის ხმევისთვის. პირობებს შორის ასევე მან აღნიშნა, რომ არც ერთი იარაღის უკრაინისთვის მიწოდებამ უნდა დაასუსტოს საფრანგეთის შერღებული ძალების შესაძლებლობები. ასეთი გახლავთ მაკრონის განმარტება. ეს მან გააკეთა თავის კოლეგასთან, ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. უკრაინამ საბრძოლო თვითმფრინავები ოფიციალურად უნდა მოითხოვოს, ასევე მაკრონმა აღნიშნა, რომელიც 31 იანვარს პარიზში შეხვდება უკრაინის თავდაცვის მინისტრს ოლექსი რეზნიკოვს. რაც შეხება ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს თქმით, უკრაინას ჰოლანდიისგან ოფიციალურად არ უთხოვია ჰოლანდიისთვის F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები და ამჟამად ამის შესახებ საუბარი არ მიმდინარეობს. შეკითხვა თვითმფრინავების მიწოდების შესაძლებლობაზე დაუსვეს გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს. შეკითხვად აპირებთ თუ არა მიწოდებასო და პასუხი იყო ერთსიტყვიანი: არა. რუსეთს ჰყავს 150,000 კაციანი რეზერვი უკრაინაზე ახალი თავდასხმისთვის, აცხადებს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი. მის ინფორმაციით რუსეთმა 300,000 პირი გაიწვია მობილიზაციის დროს, მათგან 150,000 ფრონტზე გაგზავნა, დარჩენილ 150,000 კი წვრთნის რუსეთის ფედერაციისა და ბელარუსის სხვადასხვა პოლიგონზე. გვესმის რა საფრთხეები და გამოწვევებია ჩვენ ქვეყნის წინაშე. ამისთვის ძალიან ძლიერად ვემზადებით. ყოველდღე პრეზიდენტი ეურთიერთება უცხოელ კოლეგებს სამხედრო დახმარების შესახებ და ყოველდღე გრძელდება მუშაობა ქვეყნის შიგნით, აცხადებს დანილოვი. დიახეს არის ჩვენთვის გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ ამას გავუძლებთ, ვინაიდან 2022 წლის 24 თებერვალი ბევრად რთული იყო. მაშინ ერთ-ერთზე ვიყავით აგრესორ ქვეყანასთან. არ გჯეროდა ჩვენი გამარჯვებისა და ჩვენი შესაძლებლობების, რომ დარტყმას გავუძლებთით. დანილო აღნიშნა, რომ დღეს ვითარება სრულიად განსხვავებულია და ყოველ კვირაში მოდის ამბები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან უკრაინისთვის დახმარების გაწევაზე. Bolohans გაჩნდა იცით ინფორმაცია რუსი დამპყრობლების უკრაინაზე შესაძლო ახალი თავდასხმის შესახებ დანილოვის აზრით თავდასხმა შესაძლოა განხორციელდეს 1-2 თვეში. Ამასთან პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი თვლის რომ ახალი თავდასხმა შეიძლება უმოკლეს ვადაშიც მოხდეს. Ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პეკა ჰავისტო აცხადებს რომ ფინეთი და შვედეთი აგრძელებენ თავიანთ ერთობლივ გზას ნატოსკენ. Როგორც მესმის, არც ერთ ქვეყანას მიუღწევიან ნატოსკენ მიმავალი გზის ბოლომდეო, განაცხადა ჰავისტომ. ჩემი ზოგადი შეფასებით, თურქეთმა აიღო ტაიმაუტი და საქმესთან მიბრუნებას შევძლებთ თურქეთში არჩევნების შემდეგ. მაისში დაგეგმილ არჩევნებზე ელაპარაკი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე და თურქეთისა. გახსოვთ ალბათ გუშინ ვინც გვისმენდით ამის თაობაზე, ეს აღნიშნა ასევე ჩვენმა სტუმარმა ზურაბატიაშვილმაც. თურქეთის არჩევნების ეფექტი შვედეთის და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. Gasul Quirashi, Turket Mashetskuit, Aitsit, Samkhri Molaparakebe, Finatis, Shvedetis, Gatsevrian Embazera, Tsikhov, Reakcija, Stockholm, Turketis, Salchostan, Gamartul Akciaze, Uranis, Datsuaze. Ჩვენ ცხადია უნდა შევისწავლოთ ვითარება, აცხადებს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რამე ისეთი მოხდა, რომ შვედეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში წინსვლაში, რაც შვედეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში წინსვლაში ხელს შეუშლიდაო. Ძალიან სპეკულაციურია ის, თქვათ ფინეთი მარტო გააგრძელებს ამ გზას თუ არა, თუმცა ჯერჯერობით ფინეთი ამას ასე არ განიხილავს. რაც შეეხება ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელ განცხადებებს სეულში, გაკეთებულ განცხადებებს, მან ერთ-ერთ ინსტიტუტში ვიზიტისას ვრცლად ილაპარაკა. სოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, საფრთხეებზე, ჩრდილოეთ კორეაზე, ჩინეთზე და ასე შემდეგ, მათ დამოკიდებულებაზე უკრაინაში რუსეთის აგრესიის მიმართ, მათ მიერ მხარდაჭერაზე რუსეთისა, პირდაპირ ჩრდილოეთ კორეის მიერ იარაღის მიყიდვასა და მიწოდებაზე, მათ შორის ვაგნერის დაჯგუფებისთვის. ასეთი განცხადება გააკეთა სტოლტენბერგმა, რომ ჩრდილოეთი კორეა აწვდის რაკეტებს და ჭურვებს რუსეთის ვაგნერის ჯგუფს, რითაც ხელს უწყობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის კიდევ უფრო გამწვავებას. უნდა განვაგრძოთ უკრაინის მხარდაჭერა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება, ვინაიდან თუ კი პრეზიდენტი პუტინი გაიმარჯვებს. მისთვის და სხვა ავტორიტარი ლიდერებისთვის ეს იქნება გზავნილი, რომ მათ შეუძლიათ ძალის გამოყენებით მოიპოვონ რაც სურთ. არავის შეუძლია დღეს თქმა, როდის დასრულდება ეს ომი, თუმცა ვიცით, რომ ეს არის აგრესიული ომი, ეს არის პრეზიდენტ პუტინის ომი, მან გადაწყვიტა შეჭრილიყო სხვა ქვეყანაში, ევროპის სუვერენულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და პრეზიდენტ პუტინს შეუძლია დღესვე დაასრულოს ეს ომი. თუმცა გამოწვევა ის არის, რომ ვერ ხედავთ ნიშნებს, რომ პრეზიდენტი პუტინი და მოსკოვში მყოფი მართველები ემზადებიან მშვიდობისთვის, ხედავთ საპირისპიროს, ხედავთ, რომ ემზადებიან მეტი ომისთვის, ახდენენ მეტი ჯარისკაცის მობილიზაციას, 200,000-ზე მეტისა, ისინი აქტიურად იძენენ ახალ იარაღს, აღჭურვილობას, აძლიერებენ საკუთარ წარმოებას, მაგრამ აგრეთვე ყიდულობენ იარაღს სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოებისგან, როგორიც ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. და რაც უმთავრესია, არ დაგვინახავს რაიმე ნიშანი, რომ პუტინმა შეცვალა თავისი საბოლოო მიზანი, რაც არის მეზობელი ქვეყნის უკრაინის კონტროლი. ვიდრე ეს ასეა, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ გრძელი გზისთვის, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი და განაგრძობს. ასე რომ, თუ კი მართლა გსურს უკრაინის, როგორც ევროპის სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის გამარჯვება, მათ ახლა უნდა დაბუჭიროთ მხარი. სამხედრო მხარდაჭერა დღეს შესაძლებელს ხდის მშვიდობის მიღწევა სხვა. ვიდრე პრეზიდენტ პუტინს გონია, რომ შეუძლია ბრძოლის ველზე მოგება, ის არ დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და არ მოიქცევა წესიერად. პარადოქსია ის, რომ სინამდვილეში უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერა არის საუკეთესო გზა ამ ომში მშვიდობიანი შეთანხმებული გამოსავლის მიღწევისა. ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა იმის თაობაზეც, რომ უკრაინაში ახლანდელი აგრესია არის რუსეთის შეჭრა არის ტენდენციის ნაწილი. ჩვენ ნახეთ სისასტიკე გროზნოში, ნახეთ საქართველოში შეჭრა 2008-ში, ნახეთ ალეპოს დაბომბვა და უკრაინაში ომი არ დაწყებულა გასული წლის თებერვალში. ის სინამდვილეში 2014 წელს დაიწყო. ასე რომ ეს ტენდენციის ნაწილია, თუმცა გასული წლის თებერვალში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ბევრმა ქვეყანამ შეცვალა პოლიტიკა. ვინაიდან გააცნობიერეს, რომ დემოკრატიის დაცვის, უკრაინის გამარჯვებაში დახმარებისა და განგრძლივი მშვიდობისთვის პირობების შესაქმნელად იყო სამხედრო მხარდაჭერა საჭირო და კვლავ ფრთხილად ვიქნები ზედმეტად დეტალური რჩევის მიცემის მხრივ, თუმცა მხოლოდ ვიტყვი იმას, რომ არის უკრაინისთვის მეტი აღჭურვილობის, მეტი იარაღის მიწოდების სასწრაფო საჭიროება. თუ კი ისინი ამ დახმარებას არ მიიღებენ, ვერ შეძლებენ რუსი მომხდურებისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და მათ განდევნას უკრაინის ტერიტორიიდან, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სეულში გამოსვლისას, ერთ-ერთი გამოსვლისას. გუშინ ზელენსკი იმყოფებოდა დანიის მთავრობის მეთაურთან და სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ნიკოლაევსა და ოდესაში, მიკოლაივში, როგორც უკრაინელები უწოდებენ ამ ადგილს, და იქ ლაპარაკი შეეხებოდა მათ შორის არა მხოლოდ თავდაცვის საკითხებს, არამედ უკრაინის აღდგენის საკითხებს. და ვოლოდიმირ ზელენსკი განაცხადა, რომ რუსეთის ტერორი უნდა დამარცხდეს ყველგან და ყველაფერში, როგორც საბრძოლო ველზე, ისევე იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინაში აღარ უნდა იყოს ნანგრევები ამ ომის შედეგები, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. და კიდევ ერთხელ დანიის მთავრობის მეთაურთან ერთად აღნიშნა, რომ დახმარებაში, უკრაინისთვის დახმარებაში გადამწყვეტი საკითხი არის სისწრაფე. და ეს შეხება ყველა პარტნიორს, ეს შეხება ყველა ჩვენს მეგობარს, ვისაც სურს უკრაინის მხარდაჭერაო. გუშინ დასრულდა საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალური კანცლერის კარლ ნეჰამერის ვიზიტი. მან გააკეთა განცხადებები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, და ასეთი რამ აღნიშნა: საქართველო მართლაც განსაკუთრებულ სიტუაციაშია. ავსტრიაში საქართველოს ელჩი ყოველთვის მიუთითებს საქართველოს განსაკუთრებულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსის სამხედროებით განან თქვენი ქვეყნის ტერიტორიებზე, და ამას ავტომატურად მოაქვს თავისთავად ის რეალობა, რომ საქართველოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა გარკვეულწილად სხვა რეალობაში უნდა გამოიხატებოდეს. სწორედ ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ საქართველომ მხარი დაუჭირა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ყველა ფინანსურ სანქციას. ეს მართლაც მარტივი არ არის, რადგან ზეწოლა საქართველოზე ძალიან ძლიერია. საქართველოს ტოლბილთა ძალიან დიდი ნაკადი დაატყდა თავს რუსეთის ფედერაციიდან, და ყველაფერთან ერთად ესეც ძალიან დიდი გამოწვევა, მით უმეტეს ასეთ მძიმე პერიოდში საქართველოს მთავრობისთვის არის დიდი გამოწვევა. ამავდროულად მინდა ჩემი მხრივ გარანტია მოგცეთ და ვთქვა, რომ ძალიან სწორი მიმართულებით მიდის საქართველო და ჩემი მხრიდან აღგითქვათ დახმარება ევროინტეგრაციის გზაზე. ხო, დღეს ამ ვიზიტზე და ამ ციტატებზე საუბარს არ გავაგრძელებთ, თუმცა კი ვფიქრობ, საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ სხვა ეთერისთვის შემოვინახა უბრალოდ ეს ნაწილი, ავარჩიე ნეჰამერის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, და კიდევ ერთ ამბავს გაგაცნობთ ამ ახალი ამბების დასასრულს, ვიდრე მიმოხილვის უფრო სწორად დასასრულს, ვიდრე გადავალ სტუმართან და ჩვენს დღევანდელი საუბრის თემაზე გადავალ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინაში გაგზავნა ქვეითთა საბრძოლო მანქანების ბრედლის პირველი პარტია ამერიკული არმიის სატრანსპორტო სარდლობის მიერ. 30 იანვარს გამოქვეყნებული ინფორმაციით 60-ზე მეტმა საბრძოლო მანქანამ გასულ კვირაში დატოვა სამხრეთ კაროლინის შტატში მდებარე ჩრდილოეთ ჩარლსტონის პორტი. უკრაინის ძალებს ექნებათ შეტევის და თავდაცვის დამატებითი საშუალებები რუსეთის უკანონო შეჭრისგან საკუთარი საზღვრების დასაცავად. გუშინაც ვილაპარაკეთ იმის თაობაზე, რომ ტანკების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტიპის დახმარება, სხვა ტიპის დახმარება ასევე უკრაინისა, როგორიც არის სამხედრო ტექნიკით, აღჭურვილობით და იარაღით. ვაგრძელებ გადაცემას და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი სანდრო ქეხიშვილი. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ანუ სათაო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც სოფლიოს 180 ქვეყანაზეა ხო ლაპარაკი რამ რეიტინგში მოიცავს, და კონკრეტული კვლევის მეთოდოლოგიის საფუძველზე ადგენს ცალკეულ ქვეყანაში კორუფციის აღქმის ინდექსს. როგორი არის აღქმა ამა თუ იმ ქვეყანაში? საქართველოს აქვს 56 ქულა, რაც შარშანდელთან შედარებით 1 ქულით არის უკეთესი. ყველაზე დაბალი დონე 100 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ნაკლები კორუფცია, რაც უფრო ნაკლები, მოკლედ 0-ისკენ, ანუ 0-ით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს, რომ მართალია ქვეყანას რეგიონში პირველი ადგილი უკავია, ეს მეთამეობასთან ბრძოლის ძველი მიღწევების შედეგია. საქართველოს ქულა საგრძნობლად არ გაუმჯობესებულა 2012 წლის შემდეგ, რაც ქვეყანაში ანტიკორუფციული რეფორმების სტაგნაციაზე მიუთითებსო. ქვეყანაში, რომელიც ერთდროს რეგიონში კორუფციასთან ბრძოლის ჩემპიონი იყო, ახლანდელი მთავრობა ამ პრობლემასთან ბრძოლის ნებისმიერ მცდელობას ახშობს, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ანგარიში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 10-ით შემთხვევა აღწერა, როცა მაღალი დონის კორუფცია გამოუძიებელი დარჩა. მსგავსი შემთხვევების ბუნებას, მასშტაბს და მზარდ რაოდენობას მიუყვართ შემაშფოთებელ დასკვნამდე, რომ საქართველოში მაღალი დონის კორუფცია კლეპტოკრატიის ფორმას იღებს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა და დასცენს, რომ ოფიციალური პირები სისტემატურად იყენებენ პოლიტიკურ ძალაუფლებას კრიტიკული ხმების, პოლიტიკური ოპოზიციის, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების ჩასახშობად. ასევე ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის აიმ 12 პრიორიტეტში ერთ-ერთი სწორედ კორუფციასთან ბრძოლა შეეხება და ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ. რეგიონში სულ 3 ქვეყანას აქვს გლობალურზე საშუალო ქულაზე 43-ზე მაღალი რეიტინგი. ეს არის საქართველო, სომხეთი და მონტენეგრო. ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები რეგიონში აქვს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს და ტაჯიკეთს. საგრძნობი წინსვლა არის 2017 წლის შემდეგ დაფიქსირებული სომხეთში, მოლდოვასა და უზბეკეთში. ესე ვთქვათ, რიცხვების ამ რეიტინგების შინაარსი, რომ განგვიმარტოთ კონტექსტი ასევე და არც თუ შემთხვევით ცხადია ხსენება ევროკავშირის პრიორიტეტებისა.
იმატონო, ეგრეთ ერთ შესწორება, რეალურად 0 არის ცუდი და 100 არის კარგი. ანუ
ხო, ბოლოსკენ რომ წავედი, იქ მივხვდი რომ ხო ის შემეშალა.
ანუ ჩვენ 56 ქულა საშუალოა.
53-ზე მაღალი თუა ხო უკეთესი გამოდის 56. ბოდიშ წვეხდი და მადლობა.
ხო, ანუ რეალურად როგორი სიტუაცია ნახეთ, ამ რეიტინგის მიხედვით სოფლიოზე 180 ქვეყნის 2/3-ს აქვს 50 ქულაზე ნაკლები. ანუ ზოგადად სოფლიოში კორუფცია არის კარგად.
კარგად გრძნობს თავს.
ასეთი სიტუაცია არის. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს შედეგი 56 არ არის ცუდი მთლიან სურათში, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დინამიკა, ხო? და ჩვენ რომ ნახოთ ბოლო 10 წლის შედეგები საქართველოსი ამ ინდექსში, ხედავთ რომ არის, ვთქვათ, ესეთი სწორი ხაზი, ხო? ანუ არ არის გარღვევა და გაუმჯობესება. სწორედ ანუ ამას, ანუ თავარი დასკვნა, ვთქვათ, რაც შეიძლება გამოიტანოს ადამიანმა ამ ინდექსიდან არის ეს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში არაფერი მომხდარა ქვეყანაში ისეთი, რაც ამ რეიტინგს წაწევდა წინ, ხო? ანუ რაღაცა ნახტომისებურ, ანუ მნიშვნელოვან დადებით ცვლილებას მოიტანდა. ასევე ჩვენი რეგიონი, რომელშიც საქართველო არის, ხო, ეს აღმოსავლეთ ევროპა და შუა აზია, ხო, პრობლემური რეგიონია ზოგადად, ამიტომ ჩვენი განმოსახედიდან ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ შევადაროთ თავი ევროპას, ხო? ანუ ამას ხშირად ვაკეთებთ. და ამ შემთხვევაში, ანუ მართალია, ვთქვათ, შუა აზიის ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ საგრძნობლად წინ ვართ, მაგრამ მაგალითად რო აიღოთ ევროპის საშუალო ქულა, ეს არის 66. საქართველოს აქვს 56, ანუ მთელი 10 ქულით ჩამორჩებით ევროპის საშუალო ქულას, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ევროპის რამდენიმე ქვეყანასაც უსწრებთ ეს ცალკე აღებას. ამიტომ, როგორც ამბობენ, ყველაფერი შედარებითია და ამ შემთხვევაში კორუფციასთან ბრძოლის, ვთქვათ, მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ გვაქვს საშუალო მაჩვენებელი, ხო? და ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ იცვლება. და მთავარი პრობლემა აქ არის, ნახეთ, რომ როდესაც კორუფციას არ ებრძვი, ის ერგება სიტუაციას, ხო? ანუ თუ არ მიმდინარეობს მუდმივი ბრძოლა ამ პრობლემასთან, რომელიც ძალიან ცვალებადია, ანუ კორუფციის ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს, ხო, ერთ, ვთქვათ, ხრელს რო ჩაკეტავ, ის ფორმას იცვლის და სხვა მეთოდს ნახულობს, ხო? აი ასეთი ტიპის პრობლემა. ამიტომ, როდესაც შენ 10 წელი ხარ გაჩერებული, ეს ფაქტორი ნიშნავს, რომ შენ მიშვებული გაქვს კორუფცია, თუ აქტიურად არ ებრძვი მას. და ჩვენ რეალურად სწორედ ამ ამას უყურებთ მთელი ეს წლები, ხო, რომ არის ვთქვათ რაღაცა ტიპის კორუფცია, მაგალითად მექთამეობა, სულმანი მექთამეობა, კი ბატონო, კონტროლ ქვეშარი, ანუ ეს ვთქვათ 15-18 წლის წინანდელი რეფორმები მიღწევები დღესაც ნარჩუნდება.
სულმანი მექთამეობა ის რაც არის ყველაზე თვალსაჩინო მოქალაქეებისთვის, ხო?
მოქალაქეებისთვის, ანუ პოლიციელი დღესაც არიყებს ქთამს, კი ბატონო, ამას ყველა აღნიშნავს და რეალურად ჩვენი ეს შედარებით მაღალი ქულა მე
სწორედ ამის აიღებ და
მახსოვს კი მაშინ ნუ პატარა ვიყავი მაგრამ მახსოვს და მაგრამ მეორეს მხრივ ხო ანუ ეს უფრო კომპლექსური ფორმები კორუფციის ხო რასაც ელიტურ ან მაღალ დონეზე კორუფციას ეძახიან ხოლმე ეს ფორმები მიშვებულია ასე ვთქვათ და ჩვენ ხედავთ რომ წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ღრმავდება ეს პრობლემა
მე მინდა რომ და სულ დასაწყისში უნდა გვეთქვა და განგვემართა კი ყოველ წელს შეიძლება ითქვას ამას ვაკეთებთ მაგრამ მეთოდოლოგიაზე როგორ დგინდება კორუფციის აღქმა ვის მიერ აღქმა ან რის მიერ ან რის მიხედვით არის ეს ინდექსი შედგენილი
კი ბატონო გეტყვით ზოგადად კორუფციის გაზომვა არის ძალიან რთული პირდაპირ მისი გაზომვა შეუძლებელია ამიტომ არსებობს გვერდითი მეთოდები ხო არის მაგალითად ერთი მეთოდი უშუალოდ მოქალაქეების გამოკითხვა მიგიციათ თუ არა ქრთან ანუ ესეთი არის ანუ ეს კორუფციის აღქმის ინდექსი ეს არ არის ანუ ეს სხვა მეთოდოლოგია არის ამ შემთხვევაში ეს ინდექსი ეყრდნობა ექსპერტების მოსაზრებას ანუ რა იგულისხმება რეალურად აღებული არის 13 ინდექსი სოფლიოში არსებული 13 სხვადასხვა ინდექსი სანდო მაღალი რეპუტაციის მქონე რომელსაც აქვს თითოეულ მათგანს აქვს კორუფციის რაღაცა გაზომის ელემენტი. ხო, მაგალითად შეიძლება ზომავდეს დემოკრატიას, ვთქვათ Freedom House-ი, მაგრამ იქ არის რაღაცა ელემენტები, რომლებიც კონკრეტულად მიემართება კორუფციას, ხო? კორუფციის აღქმის ინდექსი CPI იღებს 13 ამ წყარო ინდექსისგან ამ ინდიკატორებს და შემდეგ ასაშუალოებს და გამოყავს ვთქვათ ესეთი შედეგი, ხო? ანუ და რეალურად რა არის, რომ ეს ეყრდნობა რეალურად აი ამ სხვა ექსპერტებს, რომელიც თავის სფეროში წარმოებენ ამ მაღალი რეპუტაციის ინდექსებს, მათ ეყრდნობა, მათ შედეგებს და გამოყავს ერთი ციფრი, ასე ვთქვათ, რითიც შეიძლება ვთქვათ გამამარტიოთ შეძლების დაგვარად კორუფციის დონე. ეს არის მეთოდოლოგია საქართველოს შემთხვევაში 6 წყარო ინდექსია, ისინი სხვადასხვა მიმართულებებს უყურებენ და მათი, თქვათ, ეს ერთობლივი ქულა არის 56.
ხო, ამდენად როცა ადამიანი კითხულობს მაგალითად იმას საქართველოს ნაწილზე სამწუხაროა რომ იმედ გამაცრუებელია უბრალოდ ასეთი ამ სიტყვის შინაარსი ის რომ ქვეყანა რომელიც ერთ დროს იყო ანტიკორუფციული ჩემპიონი რეგიონში ახლანდელი ხელისუფლება მთავრობა ეფექტიანად ანუ შედეგიანად კლავს ნებისმიერ შესაძლებლობას ამ პრობლემის დაძლევისა მართველი ქართული ოცნების პარტია რომელიც საზოგადოდ მიღებულია რომ კონტროლდება საქართველოს უმდიდრესი ადამიანის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ამ პარტიას აქვს ხელში ჩაგდებული მიტაცებული სახელმწიფო ინსტიტუტები, სასამართლო, ძალოვანი უწყებები და რაც ნიშნავს ძალოუფლების ბოროტად გამოყენებას უმაღლეს დონეზე და იმას რომ ეს რჩება დაუსჯელი და ასევე ლაპარაკი არის და აღნიშნულია ის რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქტიურობა და არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციისა ამან გამოიწვია აგრესიული რიტორიკა და თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე და აი ბოლოდროინდელი კამპანიაც კი არის ნახსენები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ვიღაცა შეიძლება არც მაგრამ ვარაუდობ შეიძლება იფიქროს რომ რა შუაშია რა კავშირშია ეს კორუფციასთან, ანუ რატომ დასტურდება ამით კორუფციულობა ან კორუფციის არსებობა და შე თუ შეიძლება რომ მოპასუხოთ.
კი ბატონო. გეტყვით, აი სანამ მაგაზე გადავალთ, ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ ციფრებზე, ხო? თქო 16 საშუალო ქულა, არც თუ ისე ცუდია, ანუ ამას ხშირად იყენებენ ხოლმე.
ამაზეც კი.
თუმცა რეალურად ხო, ანუ აი ეს ანალიზის ნაწილი თქვენაც დაიკითხეთ, ხო? არის უფრო მნიშვნელოვანი. და ყველა ის ინდექსი, ანუ CPI-ის წყარო ინდექსი აიღეთ თუ სხვა, რომელსაც აქვს ანალიტიკური ნაწილი, ანუ მოყვება ქულის ინტერპრეტაცია და ანალიზი, იქ სურათი არის ერთი და იგივე. სრულად არის ასეთი, რომ ქვეყანაში არის ყალიბდება კლეპტოკრატია ფაქტიურად. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ კლეპტოკრატია ნიშნავს ქურდების მართლობას, ანუ ადამიანები არა ხალხს ემსახურებიან, არამედ საკუთარ ჯიბეს, ხო, ანუ აი ესეთი ისტორია. და კლეპტოკრატიისთვის დამახასიათებელია, ანუ ერთ-ერთი პირველი, რასაც ესეთი სისტემა აკეთებს, არის ყველა აქტორი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება და საუბრობს კორუფციაზე, ხო, საუბრობს პრობლემებზე, კონკრეტულ მაგალითებზე, მათ ახშობს. ანუ ეს არის, ვთქვათ, ამ კლეპტოკრატიის მშენებლობის აუცილებელი პროცესი და წინაპირობა, ხო? ამის ამ ანუ ამ კონტექსში შეგვიძლია დავინახოთ ის, რაც ხდება ამ თავდასხმებზე თქვენასაც ამბობთ. იმიტომ რომ ვთქვათ, რეალურად რო დააკვირდეთ, ვთქვათ, ვიზია თავდასხმას ზუსტად იმ ორგანიზაციებზე, იმ მედიებზე და იმ პირებზე, ვინც აი ამ ყველაზე მტკივნეულ თავარ მახასიათებელს დღევანდელი ვთქვათ ხელისუფლების იმ პრობლემაზე საუბრობს. სწორედ იმათკენ არის ეს იერიში, ხო? და ეს ძალიან ლოგიკურია აი ამ კონტექსტში.
ხო, ლოგიკური არის, მაგრამ აინც ხო სჭირდება ვფიქრობ განმარტება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თუკი ახლა შემოგვიერთდით რადიოში და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ კორუფციის ახქმების, ქვია, ჩვენ სულ ახქმის ინდექსს უძახით, მაგრამ ნუ იყოს როგორც უძახით, როგორც დავარქვით, და იყოს კორუფციის ახქმის ინდექსი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, დაახლოებით საათნახევრის წინ, და ვლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე, ცხადია, და ვლაპარაკობთ იმ შინაარსზე, რაც დევს ამ რეიტინგების უკან. რეიტინგს თავისთავად ნამდვილად არ აუშავს, არ არის ურიგო რეიტინგი, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დინამიკა არის შეჩერებული კორუფციასთან ბრძოლის, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია. 2988-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, ამას ითვალისწინებს ჩვენი ფორმატი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე თქვენი კომენტარები. ესეთი შეკითხვა მაქვს, ისევ რომ მიუბრუნდეთ და მეტი ვთქვათ ამაზე, რადგან ეს რეიტინგი თავისთავად კარგია და აღნიშნულია, რომ გამოვირჩევით, ასე ვთქვათ, ცირე რეგიონში. თუ კი ეს რეიტინგი არ უარესდება და გაუმჯობესებაც არის ერთი ქულით, პირდაპირ კითხავთ, როგორც წარმომიდგენია, რომ შეიძლება შეკითხვა დაგისვათ ვინმემ, რა გინდათ მაშინ?
კი,
რა უნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას?
ჩვენ
რატომ არ შეიძლება, რომ ვიზე იმოთ ეს?
კი, ბატონო.
მაჩვენებელი, თუ არ ვიცი.
ხო.
ინდექსი.
რა ვიცი, მაშინ გამოგვივა სტაგნაციის ზეიმობა, სტაგნაციის ზეიმი, ხო? ანუ და ეს მე მგონი ჩვენ ამით არ უნდა დაკმაყოფილდეთ, ხო? მაგრამ აქ თავი რა არის, ნახეთ, რომ ის პრობლემები, რომელსაც CPI კორუფციის ახმის ინდექსის თქვათ ანალიზში არის აღნიშნული და ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ, ეს პრობლემები თუ არ მიუხედავთ ამ პრობლემებს, ისინი მხოლოდ გაიზრდება. აი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, ნახეთ, წლები ვთქვათ ავიღოთ, მაგალითად გავიხსენოთ ეგრეთ წოდებული შარმიშელის შეთანხმება. იქ იყო ცალკე პუნქტი კორუფციაზე? არ იყო. იქ იყო, ხო, უფრო სასამართლოზე, არჩევნებზე აქცენტი, ხო? ანუ რაც ასე ძალიან
ყველაზე ცელი იყო სასამართლო, რომ მე მგონი, როგორც მახსოვს.
ახლა გავიხსენოთ, რამდენიმე წელი გავიდა, ორი წელი გავიდა, 12 პრიორიტეტი, რაც წინაპირობა, პირდაპირ თქვა თქვენ, რაც ევროკავშირმა, ევროკომისიამ მოგცა ჩვენ, ხო? აქ უკვე არის, შეიძლება ითქვას, ორი პუნქტი, რაც კორუფციას ეხება პირდაპირ, ხო? დეოლიგარქიზაცია და ასევე კონკრეტულად ანტიკორუფციული ინსტიტუციის შექმნა. ანუ ეს რეალურად ჩვენ არ გვიკვირს და წლები ამას ვამბობთ, რომ როდესაც ასეთ მაღალი დონის კორუფციის პრობლემას მის წინააღმდეგ ნაბიჯები არ იდგმება, ეს პრობლემა ღრმავდება და უფრო და უფრო უარეს შედეგებს იწვევს, მათ შორის ის, რომ ახლა კორუფცია გახდა ფაქტიურად ევროკავშირში ინტეგრირების ერთ-ერთი ბარიერი, რომელიც უნდა გადავლახოთ, და ამას უკვე ანუ ამის გარეშე ჩვენ ვერ დავახოვებთ ევროპას, ხო? ამიტომ აი ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ 56 ფულა კარგია, რაღაცა შევაქოთ ჩვენი თავი, ხო? და თქვათ გადავხედოთ პოლიციელს მადლობა რომ არიღებს ქთამს, რაც კი ბატონო, ეს ასეა, უკვე დიდი ხანია. თუმცა ჩვენ თუ გავჩერდებით ერთ ადგილას, ხო, მაშინ რაღა დადგება მომენტი, როცა ჩვენ უბრალოდ შეიძლება ის უკუსლაც კი დავიწყოთ, ხო? და სანამ ეს მოხდება, აუცილებელია კონკრეტული ზომების მიღება.
Да, рад შეხება თვითონ რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ბოდიში რეკლამის დრო ჩვენ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე ასე რომ თუ გაქვთ შესაძლებლობა იქაც გვადევნეთ თვალი და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში პალიტრაზე. Рад შეხება იმ ნაწილის იმ ერთ-ერთი პრიორიტეტის შესრულების პროცესს. Рад შეხება კორუფციასთან ბრძოლას. გარკვეული დინამიკა არის და გარკვეული ნაბიჯები იდგმება. როგორ აფასებთ თქვენ ამ ნაბიჯებს?
გეტყვით.
შეიქმნა, ანუ არის კანონი, მიღებულია შესაბამისი და ახლა მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია ხელმძღვანელის ამოწყებისა.
ანტიკორუფციული იქნება ახალი ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც რამდენიმე ფუნქციას აერთიანებს რეალურად. ეს არის ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი, თანამდებობის პირები რო ასაჯაროებენ მათ ქონებას, ამას ამოწმებს. ასევე პოლიტიკური პარტიების ფინანსების მონიტორინგი იქნება და თქვათ რამდენიმე ესეთი ფუნქცია არის გაერთიანებული. ეს ბიურო ამუშავდება სექტემბერში, ახლა მიმდინარეობს მისი პროცესის შერჩევა. ხო, აქ თა რეალურად პრობლემა რა არის, რომ ანუ ეს სწორი ნაბიჯია, ასე ვთქვათ, ასეთი ბიუროს შექმნა, ანუ ცალკე მდგომი ინსტიტუციის შექმნა, რომელიც ეს ფუნქცია კონკრეტულად არის კორუფციის წინააღმდეგ, თუ ასეთი რაღაც არ ქონდა ჩვენ.
მე მახსოვს, ინიციატივა იყო 1 წლის თუ მეტი ხნის წინ, საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ინიციატივად დარჩა. და იქ აქცენტი იყო იმაზე, რომ ეს უწება უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. და თუმცა ეს არავინ არ აიტაცა მაშინ, არავინ ჯამინს განდატყვეტილება ვისაც უნდა მიიღო. მაშინ დეპუტატების ჯგუფი იყო წარმდგენი.
დიახ, ამ კანონპროექტის შემოშვებაში ჩვენც ვიყავით ჩართული. ეს რეალურად კი ბატონო, 2015-16 წლიდან მოყოლებული ფაქტიურად არასამთავრობო სექტორი, ამას ვითხოვთ, რომ ეს გაკეთებულიყო. ხო, ასეთი რეფორმები ჩვენაერ ქვეყანაში, ქვეყნებში მუშაობს კარგად, ამის მაგალითები ბევრი აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის უკრაინაშიც, ანუ უკრაინის თქვათ ერთ-ერთი თქვათ წარმატებული რეფორმების ციკლი სწორედ ანტიკორუფციულ ინსტიტუციების შექმნას ეხება, ანუ იქ არის ასეთი რეფორმები გატარდა და ეს მუშაობს, ასე თქვათ, ჩვენ არ ქვეყნებში, ჩვენ სამას ვითხოვდით, ანუ კი ბატონო, სწორი ნაბიჯია ეს შექმნა, თუმცა აქ თქვათ სამწუხაროდ მთავარი რაც არის და ყველაზე მნიშვნელოვანიაც არის, ის არ გაკეთდა ჯერჯერობით.
თავი დამოუკიდებლობა, ანუ
დამოუკიდე ორი პუნქტი არის, დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის გარანტია, მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
ანუ
ამ უფროს ბიუროს უფროს დანიშნავს პრემიერ-მინისტრი, რაც არ არის საკმარისი გარანტია დამოუკიდებლობის. ჩვენ ვითხოვდით, რომ პარლამენტის როლი ყოფილიყო აქ გადამწყვეტი, ფართო კონსენსუსი პარლამენტში და ასევე რაც მთავარია, ჩვენ საუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე და როგორ ვებრძოლოთ მაღალი დონის კორუფციას, უნდა გამოიძიოს შესაბამისი უფლებით აღჭურვილმა ინსტიტუციამ. ხო, ამ შემთხვევაში ახალი ანტიკორუფციული ბიურო მას არ აქვს საგამოძიებო უფლებამოსილება, ამიტომ ამას ვერ გააკეთებს. ანუ ჩათვალეთ, რომ თქვათ პატარა ნაბიჯი არის დადებითი ისტორიის მიმართულებით, თუმცა მთავარი პრობლემა რჩება გვერდზე. ანუ ჯერჯერობით ასეთი სიტუაციაა, თუმცა ეს ხდება ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულების ფარგლებში და ჩვენი პოზიცია ასეთი არის, რომ ჯერ კიდევ არის დრო რეალურად საქართველოს წლევანდელი წელი აქ ფაქტიურად, რომ ამ მიმართულებით კიდევ გადადგას ნაბიჯები და ჩვენ მოწოდება ყოველთვის არის, რომ ეს არმიდი არ დაკმაყოფილდეთ და ზედმიწევნით შესრულდეს 12 პუნქტი და იქ პირდაპირ წელია, რომ დამოუკიდებლობა მაღალი დონის კორუფციასთან გამოძიება. ანუ ეს ორი ნაწილი აუცილებლად უნდა შესრულდეს.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი. და რადიო პალიტრის ეთერში თუ ახლა შემოგვიერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, სანდრო ქემხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი გახლავთ ის და ჩვენ ვლაპარაკობთ კორუფციის აღქმის ინდექსზე 2022 წლისა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დღეს დილით გამოქვეყნდა Transparency International-ის, ანუ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. და ვაგრძელებთ ამ გადაცემას. შეგიძლიათ კომენტარების მოწერაში კითხვებისა დარეკვა 2988-ზე წავიკითხო მაყურებლის ასეთ გამოხმაურებას. ჩვენი მუდმივი მაყურებელი გახლავთ, მუდმივად კრიტიკულად განწყობილი, არ ვიცი რას მერჩის, მაგრამ თქვენს ნაციონალების, მე მომართავს ნაციონალების დღეში ჩავარდებით ამდენი ფეიკითო. იქნებ კითხოთ სტუმარს, პირადად მას თუ ჰქონია შეხება კორუფციულ გარიგებასთან ამ ხელისუფლების დროს, ობიექტურობასთან იქნებ ერთხელ მაინც ჩაიტაროთ კი წერით, მაგრამ ჩაუვაროთ კიდოდაც გეტყვათ ალბათ გვერდზეო და აგერ წამიკითხე და გეკითხებით. ვილაპარაკეთ ამაზე ჩვენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოახსენოთ ბატონ დავითს.
კი, აქ ესე მწკისებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ხშირად არის რა თქვა ბევრი დეტალი, ციფრები ყველას წინდება, ხო, თუმცა ამის გარეშე არ გამოდის. სწორედ ამიტომ ჩვენ
ამას ვლაპარაკობ რამდენჯერმე თქვით უკვე, რომ ასე ხელიდან ხელში და პოლიციელი მაგალითად ან დაბალი დონის ჩინოვნიკი არ იღებს, ესე ვთქვა, ჯიბეში არ უნდა ჩაუკუჭო და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ბძანეთ კიდევ.
ხო, ანუ სხვა რამის თქმა მინდა და ჩვენ ორი წლის განმავლობაში უკვე ვაკეთებთ, ვაკვირდებით მაგალი დონის კორუფციას ქვეყანაში და აი კონკრეტულ შემთხვევებს, რომელიც გამოვლენ, რომელსაც ავლენენ გამომძიებელი ჟურნალისტები, ხო, და ასევე ჩვენ, ანუ სამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც რჩება გამოუძიებელი, ხო, ანუ ეს არის ერთ-ერთი, აი როგორ გავზომოთ კორუფცია, რომ ამბობენ ხოლმე, ერთ-ერთი ინდიკატორი არის ეს, რამდენი ესეთი სკანდალური სავარაუდო მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევა არის გამოვლენილი ჟურნალისტის მიერ და რა არის მასზე რეაგირება, ანუ აი ძალიან კონკრეტული ინდიკატორი, ხო. Და დღეის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 93 ასეთი შემთხვევა შეგროვებული, ეს ყველაფერი ჩვენ მოგვერცი არის აღწერილი, რომელზეც სადაც არის დაახლოებით 113 მაღალი რამდენობის პირზეა საუბარი, ნახევარი მათგანი ჯერ კიდევ თანამდებობაზე, ანუ არანაირი თქვა პასუხისგებლობა მათ არ აუღიათ, და საგამოძიებო უწყებები დუმან, ანუ არ ვიცი დაიწყეს თუ არა გამოძიება, ანუ აი ძალიან კონკრეტული ციფრები რასთან გვაქვს საქმე, ეს ციფრები მზარდია.
ნახეთ, თუ შეიძლება ეს მაყურებელს მიმართავ და თუ გაინტერესებთ რა თქმა უნდა ეს თემა, თუ უბრალოდ ყველაფრის უარყოფა არ გსურთ, ელიტური კორუფცია ამ ხელისუფლების დროსო რომ მეკითხეთ, ელიტური კორუფცია არ დაძლეულა საქართველოში არც ერთ ეტაპზე სამწუხაროდ, და არ არის ასე ვთქვათ ამ ხელისუფლების პერიოდის მანკიერება, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამ სახელმწიფოსი, და არის ძალიან ძალიან ცუდი რამ სხვათაშორის მათ შორის იმითაც, რომ ადამიანები, მოქალაქეები შეიძლება თვლიდნენ, რადგან მასებს არ ეხება, ანუ მასების ჩართულობას არ ითვალისწინებს მაინც და მაინც, ხო, რაღაც მოქმედებაში ამ თანხის გაწევ-გამოწევაში არ თითქოს არ ეხება, ანუ არ მონაწილეობს მოსახლეობა ესე მასობრივად ამაში, მაგრამ განსხვავებით წვრილმანი კორუფციისგან, მაგრამ სინამდვილეში ყველას გვეხება ელიტური კორუფციის შედეგები.
კი ბატონო, მე ხო პირდაპირ არ მონაწილე, ანუ ფაქტიურად მონაწილეობს, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ნებისმიერი გადასახადი, რასაც იხდის მოქალაქე, ხო, ისაც გროვდება ბიუჯეტში და შემდეგ ის ფული არის, რომელსაც იპარავენ. ამიტომ კი ბატონო, ერთი ნაბიჯით
მე მიყვარს ამის შეხსენება, კი
ბატონო, შეიძლება აი ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მოშორებულია ეს, ანუ შენი ხელიდან არ გადადის, თუმცა შენი ჯიბიდან გადადის, ხო, ამიტომ ამის გასაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, კარგი, დიდი მადლობა სურათის სრულყოფისთვის, სხვათა შორის იმის შეხსენება მიყვარს ხოლმე ყოველთვის მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენი შემოსავლის მეხუთეც ვაძლევთ სახელმწიფოს, აი ის რაც ჯიბეში უნდა გვედოს ვიღებთ და გადასახადის სახით ვაძლევთ მეხუთეც, ანუ 100 თუ არის, 120 თუ არის ჩვენი, იმ 20 უბრალოდ 100 თუ არის ჩვენი, 20 ვაძლევთ სახელმწიფოს და 80 ხრჩება, და შემდეგ აი იმ 20 ეს შეკრებილი უკვე დიდი თანხები ნაწილდება ძალაუფლების მქონე პირებსა და მათ ახლოს მოტრიალე, ასე ვთქვათ, პირებს შორის.
აი კიდე რაღაც შეგვიძლია დავამატოთ.
და ამ ნაწილში გამჭვირვალება იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, სახელმწიფო თანხების განკარგვის გამჭვირვალება და ამისი კონტროლი, სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ყველა სახელმწიფოში, არა მხოლოდ საქართველოში, რაღაც განსაკუთრებული კი არ გვჭირს სიხარბე ყველას შეიძლება ასე ვთქვათ სიხარბე დაძლიოს ადამიანური სისუსტეა ნებისმიერ სახელმწიფოში, მაგრამ ამიტომ არის საჭირო დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და გამჭვირვალება სწორედ ამ ხარჯვის.
ამის მიღმა აი მოქალაქის ვთქვათ კითხვის სულისკვეთებიდან რომ გამოვიდეთ, ხო?
გამოვიდეთ. ანუ
მხოლოდ თანხებზე საქარელი ლაპარაკი. მაგალითად, კორუფციას ბევრი ფორმა აქვს. აი ისეთი ფორმა გავიხსენოთ, რაც ყველას ეხება ქვეყანაში. ყველას, თითქმის ყველას.
აბა,
ნეპოტიზმი. ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო? ანუ დასაქმების ადგილას, ეს შეიძლება იყოს კერძო სექტორში, ბიზნესში და საჯარო სექტორში.
კი, ორივე.
ესე იგი, ადამიანები მასობრივად ჩვენ ქვეყანაში ინიშნებიან ნაცნობობით. ხომ ასეა? და ყველა ცდილობს რომ
ხომ ყველა მიცით ეგ რომ
მოგეკითხებით აი
ჩაგიჭავთ თუ არა ჯიბეში ვინმესთვის ამას
ყველა მომხდარ ასე სიტუაციაში მე მგონია რომ მას ეგონა რომ ის დამსახურებული ის იყო მოწინავე კანდიდატი და სხვა დანიშნეს და შემდეგ რომ მოკითხავთ რატო დანიშნეს იმიტომ რომ ის ვიღაცის ვიღაცა ხო ანუ აი ეს არის კორუფცია რაც აქ ხთამის მიცემა ეს არ არის, ხო, ფულს არ ეხება, თუმცა რეალურად ადამიანების ცხოვრებას აზიანებს ძალიან მნიშვნელოვნად.
საბოლოოდ ფულსაც ეხება, ხო, ის ადამიანი იღებს შემოსავალს, რომელმაც არ დაიმსახურა თავისი
და ეს აი ეს მაგალითი, ეს არის როგორც დაბალდონეზე, ანუ ნებისმიერ პატარა კომპანიიდან დაწყებული, თქვათ, ხო, ანუ ნებისმიერ მერიაში მუნიციპალიტეტში, ხო, ანუ ეს თქვათ, სისტემური პრობლემა არის, ისევე მაგალი დონის შემთხვევაში, ანუ როდესაც მინისტრი ინიშნება ამ ნიშნით.
აჰა.
და ჩვენ ქვეყანაში, თქვათ, მინისტრებს რო გადახედოთ, ეს არის როგორც წესი კონკრეტული ადამიანის პირადი ლოიალობით, ხო, და თქვათ, ხშირად დანათესავებით დანიშნული ადამიანები, ხო? ანუ ეს არის ნეპოტიზმი, რომელიც ძალიან ნებს ქვეყანას, როგორც ნებისმიერ თქვათ, სოფლის დონეზე, ისევე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. ანუ ესეც არის კორუფცია და ესეც ძალიან გნებს ყველას.
აბსოლუტურად. და სმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ და ასევე კიდევ ერთი მაყურებლის შეკითხვა არის თუ შეიძლება ყურსა სმენი რომ აიღო დილამშვიდობისა.
ეთერში. გამარჯობა, ალბათ, ნინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
უბასა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ახლა. დღევანდელი რუსული ღირებულების ხელისუფლებასთან მიმართებაში ამათ ისეთი გაგება აქვს რომ მერერაო თუ კორუფციაო ქვეყნის მშენებლობას ხელს უწყობსო რა დიდი ტრაგედია ამაშიო ყველგან ევროპაში კორუფციაო ამერიკაში წაისო კორუფციაო აგი საერთოდ ევროპაში ახლა კორუფციონერი პარლამენტარები აღმოჩნდნენ და განთავისუფლესო და
განთავისუფლეს
ევროპაო თუ კორუფცია თიქ არისო და რატო ხო
განსხვავებული კომპონენტია ის მერე რა მოხდა
ის რომ ევროპაში მომენტალურად განთავისუფლეს არა მე თუნდაც მქონდათ იმისი დრო ეთყობა რომ ყველა მოესკიდათ რომ მე შემთხვევითი ფაქტები ყოფილიყო და არასწორი და რა მოხდა რა პრობლემა არისო ქვეყანა
შეკითხვა რა არის თქვენი თუ შეიძლება ხო
აი დეველოპერის მიხედვით ხო მე მაგას ვიძახი ეს ხელისუფლება აი პრორუსული ღირებულებიდან გამომდინარე არ ეწინააღმდეგება კორუფციას და ჩვეულებრივ მოვლენად თვლის როგორც ცუდი ამინდი რომელიც სახელმწიფოსთვის არაა დამღუპველი ეს ხო არ არის მიწის ძრა ეს ხო არ არის ვულკანის ამოხეთქვა ეს ხო არ არის ცუნამი არა
ნუ ისეთი
ადამიანური დაავადება
დიდი ამბავი შეფასება
ქვეყანას ხო ანგრევდო და რაში ანგრევენ ეგე რატო ეხმებიან რას ანგრევენ ეგერი ამ კორუფციას რო საქართველოს დეკარტელიზაციას ხელს უწყობენ ვეხსენე.
შეკითხვა თუ გაქვთ, ანუ რიტორიკული ეს.
კარგი, რატომ გასტით ამათ ეს და რატომ უნდა გაუვიჟეთ ჩვენ თუ დღეს უბრალოდ რუსეთის დუმის სახელმწიფო ვართ, ხო?
მადლობა. გმადლობთ.
ხო.
რატომ
გასდით ეს კარგი კითხვა, რა თქმა უნდა.
სხვანაირად სახელმწიფოში მე არ მიცხოვრია ჯერ, მინდა რომ მიცხოვროს. ყოველთვის გასდიოდა ძალაუფლების მქონე პირს.
ნუ იცით რა, მაგალითად
თუმცა მე არ ვკარგავს წმენას რომ იმისა რომ ასე არ უნდა იყოს და შესაძლებელია სხვა გვარი სახელმწიფოში.
ანუ ყოველთვის გასდიოდა კი, ანუ თუნდაც რომ საუბრობთ ამ პოლიციელის მიერ ქთამის არაღებაზე, ანუ ეს იგივე პროცესი არისო? ანუ რაღაცა მომენტში აღარ გაუვიდა ხო იმ თორბას და იყო მოხდა ცვლილება.
ანუ მნიშვნელოვანი ნაკადების კონტროლი დარჩა მაინც ძალაუფლების ხელში.
რა თქმა უნდა, თუმცა ანუ აქ ესე თქვათ, ან ყველაფერიან არაფერი ასეთი მიდგომა არ
გამა. ძალიან კარგად ჩანს ეს. მოდი მაყურებლის შეკითხვას წავიკითხავ. ძალიან კარგად ჩანს არჩევნების დროს თქვენ გაქვთ შესანიშნავი ეს თქვათ მონიტორინგი არჩევნების დროს ფინანსებზე. შემოწირულებების დინამიკაზე ყველა დროში ნებისმიერ არჩევნების დროს და შესანიშნავად ჩანს და ესეთი ილუსტრაცია იმ რეალობის, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. და ბატონი ვალერი გვეკითხება, თანაფარდობა ერთგვარი გრაფიკული მრუდი თუ არსებობს სახელმწიფოში დაწესებული გადასახადების პროცენტსა და კორუფციის დონეს შორის. ასეთ შემთხვევაში როგორია ოპტიმალური გადასახადი ან დიდრებისთვის ცალკე გადიდებული გადასახადი რომ არის ზოგიერთ ქვეყანაში თუ ამართლებსო?
ხო, ამაზე
მიცემთ ამ დელფულს. ხო, არის ეს შეხედულებაც, ხო, სახელმწიფო ხელში ნუ იქნება იყოს მინიმალური გადასახადი თქვა და მივცეთ ცოტა ბიუჯეტს.
მოდით ასე თქვა. ხო, ანუ ეს ეკონომისტთან არის კითხვა. მე არ ვარ ეკონომისტი, თუმცა ვიტყვით შეიძლება.
პრინციპზე ვილოპოთ.
მოდით ასე თქვა, ანუ რასთან არის კორელაციაში კორუფციის დონე? ხო, ანუ გადასახადების სიდიდესთან თუ მაგალითად ჩვენასაც ვაგვირდებით და ვინც ამ საკითხზე მუშაობს ყველა საგურება ასეთია რომ რაც უფრო დემოკრატიულია ქვეყანა მით ნაკლებია კორუფცია. ეხლა ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში, მეტად დემოკრატიულ ქვეყნებში როგორც წესი უფრო მაღალია გადასახადები, კი ბატონო, თუმცა ეს არ არის განსაზღვრული, ხო? ანუ ის იქ გადასახადები მაღალი შეიძლება იმიტომ არის რომ იქ არის დემოკრატია და ხალხი მოსახლეობა და მთავრობა აცნობიერებს რომ რეალურად მეტია ჩასადები ამ საერთო ბიუჯეტში, რადგან მერე მოსახლეობას მეტი სარგებელი მიიღოს,
ხო? ანუ ასხვისგებლობები რო განაწილოთ ასე შემდეგ.
ამიტომ ჩვენ თქვათ აი რაღაცას თუ უნდა მივაბათ ეს რაღაცაც იყოს. მოდით მივაბათ დემოკრატიის დონეს.
მივაბათ მეტი თქვათ ამ შინაარსზე დემოკრატიულობის ხარისხი ქვეყნისა. ნიშნავს რაც უფრო დემოკრატიულია ქვეყანა, რაც უფრო განვითარებულია დემოკრატია ქვეყანაში, ნიშნავს მეტ კონტროლს მოქალაქეების მხრიდან ხელისუფლებისა და მეტ ანგარიშვალდებულებას ხელისუფლების, სახელისუფლებო ინსტიტუტებისა მოქალაქეების წინაშე. ამას აქვს ეს ამას გამოგონება არ სჭირდება, არსებობს კონკრეტული როგორ ვთქვა სისტემები ამის, როგორ უნდა შეიქმნას, მათ შორის ის, რასაც მაგალითად გვერჩევენ, ხო? ამ ეტაპზე რომ იყოს ანტიკორუფციული უწყება, აი ასეთი და ასეთი პრინციპების დაცვით, რომ მისი ხელმძღვანელის დამოუკიდებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებისგან უნდა იყოს, ნებისმიერისგან, მაგრამ ხელისუფლებისგან ამ შემთხვევაში, ძალაუფლებისგან უნდა იყოს გამიჯნული დამოუკიდებლობა, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. უზრუნველყოფილი არა ის, რომ ზოგი კაი ბიჭი ან კაი გოგო გამოგვადგება და ზოგი ნაკლებად და ასე შემდეგ, არამედ უზრუნველყოფილი ინსტიტუციურად. ამიტომ არის ამ ანგარიშვალდებულების საკითხია. თუმცა აქვს იმაზრსაც არსებობის უფლება, რომ რაც ნაკლები იქნება გადასახადი, ნაკლები რესურსი იქნება განკარგვაში.
და ნუ ესე
მაგრამ ეს მე მგონი მადას არ შეამცირებს.
ეკონომიკური საკითხია, ხო, აქ ვთქვათ ესე ცალსახად მიმა ამის კორუფციაზე ჩემი აზრით არ არის გამართლებული. ერთი რაღაც ის თქვა მინდა პირველ თქვათ კომენტარს როს რო უპასუხოთ, აი რა ვქნათო ჩვენ ამ დაისვათ თქვათ ასეთ სულისკვეთებით იყო ეს კითხვა, თავრობას არ ადარდებს, როგორ აიწულოთ, ხო? რეალურად აი ცოტა გაიდან შეხედოთ ჩვენ თავს, ხო, თქვათ ისევ არ კორუფციის აღმის ინდექსში თქვენ ახსენეთ რეგიონი რა რეგიონშიც ჩაქსვეს ასე ვთქვათ, ხო, შუა აზია, ხო, ამ ქვეყნებში, ხო, არის ისეთი სიტუაცია როგორც ჩვენთან იყო 20-30 წლის წინ, ხო? ანუ ამ ქვეყნებში ყოველ რაღაცა 3 კილომეტრში გაჩერებს პოლიციელი და იღებს შენგან ქთავს. ანუ ეხლა იგივე იქ თქვათ ასეთ ქვეყანაში შეიძლება იგივე კითხვა დაისვას. რა ასეთი ამინდია, რა ვქნათ, ხო? ანუ არაფერი გვეშველება.
ხო,
ახლა ჩვენ როცა ეს პრობლემა არ გვაქვს, ხო? ანუ ეს ერთ დონეზე უნდა დავაყენოთ. ანუ ჩვენ ხო ვართ წინ, ჩვენ ხო გადავლახეთ ეს პრობლემა. ამიტომ აი ცოტა ესე ფაქტო სურათშიო შევხედოთ. აქ მთავარია რომ მოქალაქემ არ ჩამოუშვას ცხელები, კი ბატონო. და არ დაიჯეროს ის რომ კორუფცია არის რაღაც ცხოვრების ნაწილი, ამას ვერაფერს ვერ უზავთ და უნდა მივიღოთ რაც კი იქნება. ანუ როგორც კი ესე მოხდება რაღაც მასიურად, ჩათვალეთ, რომ უკვე ყველანაირი შანსი ისპობა იმისი, რომ თუნდაც თქვათ პოლიტიკური სურვილის მქონე ხელისუფლებამ რამე გააკეთოს, იმიტომ რომ მოთხოვნა არ იქნება, ხო? ანუ ეს მოთხოვნა ყოველთვის უნდა იყოს. Да შემდეგ გაჩდება შანსი, ეს იქნება ევროპასთან დაახლოების პროცესი იქნება თუ შეიძლება სხვა პროცესები,
როდესაც
კი ბატონო ეს გააქტიურდება და
სვენელია ხაზზე. სანდრო, დილამშვიდობისა. ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მინდოდა მეკითხა, დამეზუსტებინა კიდე, რომ სოფლიო ბანკის governance ინდიკატორია და იმას თუ შევადარებთ თქვენს კლევებს, იმათან მიმართებაში თითქოს კორუფციის კონტროლი უკეთესობისკენ არის. ну მეცვით რომ სხვადასხვა მეთოდოლოგიებია, მაგრამ 2014 წლის და 2021 წლის მონაცემებია უკეთესი შედეგებია კლევის მიხედვით. და კითხვა მოხდეს ეს, ანუ თქვენ რამოდენმე რეკომენდაციები გაგვიძლებული თქვენს კლევაში, რომ გონდა გაუმჯობესთ და პრიორიტეტი მაინც რამე გაჩნიათ ამ ჩამოთვლილი რეკომენდაციებიდან და საერთოდ მიცდები იმას თუ ის ხო? მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ასეთი კომპეტენტური შემოხმიანებისთვის და მონაწილეობისთვის გისმენთ.
კი, ხო, აქ ძალიან ეს დეტალებში ჩასვლა საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად. ამ ანუ რეიტინგებში რაღაც ნაწილში შეიძლება იყოს გაუმჯობესება, რაღაც ნაწილში იყოს გაუარესება. ამით არის განპირობებული, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს კონკრეტულად კორუფციის დახმის ინდექსი ხანი მატებს, ხანი კლებს. მაგალითად 56 ქულა, რომელიც წელს გვაქვს, 2017-ში ჰქონდა, 2019-ში ჰქონდა და 2020-ში ჰქონდა. ანუ ერთ და იგივე სიტუაცია შევალთ, ხან იკლებს, ხან იმატებს, ხო? ამიტომ
სოფლიო ბანკის მონაცემებზე ლაპარაკობთ.
კი, ასეთი, კი ბატონო, სოფლიო ბანკი და ასეთი ტიპის ინდექსები, როგორც წესი უყურებენ, სწორედ აი ამ დაბალი დონის კორუფციას, ხო, ანუ მერქმეობას, როგორ არის ინსტიტუციურად მოწყობილი, ხო? ასეთი ტიპის ხარვეზებს უყურებენ და აქ როგორც თქვით, კი ბატონო, ანუ რადგან ამ ვთქვათ ეფექტიანი საჯარო სამსახურის მხრივ, ხო, ვთქვათ სერვისების ელექტრონიზება, ცენტრალიზება, ხო, ანუ ნაკლების საშუალებაა, რომ ვთქვათ მოქალაქემ კონკრეტულ ადამიანს თან მოუწიოს ესე დახურულ კარს მიღმა რაღაც შეხვედრა, ხო? ანუ ეს იქნება მაგალითად იუსტიციის სახლები თუ ასეთი რეფორმები, ხო, რაც ამცირებს კორუფციის შესაძლებლობას. ანუ ეს მუშაობს და სწორედ ამის გამო არის, რომ ამ რეიტინგებში ჩვენ გვაქვს მაგალი ქულა, ეს ძალიან კარგი არის. თუმცა ასეთი რეიტინგები და მათ შორის კორუფციის დახმის ინდექსი, რაზეც აქამდე ვაპარაკობდით, ციფ ნაკლებად ზომავს კორუფციის უფრო კომპლექსურ ფორმებს, მაღალი დონის კორუფციას, სადაც რომელიც ასე ციფრად რო გამოსახო, თქვათ, აი თქვათ, საქართველოსში რა დონეზეა მაღალი დონის კორუფცია, ან ამერიკაში რა დონეზეა მაღალი დონის კორუფცია, ესეთი კითხვა რო დაისვას, თქვენ ვერ მიიღებთ პასუხს, ციფს ვერ დადებს, რაც ამას აღნიშნავდა. იმიტომ რომ გაზომვა ამის შეუძლებელია, არ უნდა ისე ვირიბი მეთოდებით. ამიტომ ამ ნაწილს, ამ ანალიზისას ეს მოყვება ხოლმე უკვე ანალიზის ნაწილში, ხო? ანუ ამ ინდექსების ინტერპრეტაცია ექსპერტების მიერ ანალიზის ნაწილში.
ხო, კონტექსტი სხვადასხვა.
ამ ნაწილში რომ ჩახედოთ, ეს იქნება World Bank-ი თუ ნებისმიერი სხვა კომპეტენტური და მაღალი რეპუტაციის მქონე ინდექსი. ანალიზის ნაწილში რომ შეხედოთ, არის სურათი იდენტური საქართველოსთან მიმართებაში, რაც უკვე ამაზე ვისაუბრეთ, მაღალი დონის კორუფციის და ინსტიტუციების მიტაცება და დემოკრატიის ხარისხის დაცემა, ხო? ანუ აი ესეთი სურათი გვაქვს ზოგადად.
ხო, შეერთებული შტატები რადგან ახსენეთ, 69 აქვს. ანუ ჩვენ 56-ია, ხო? 69 არის სტატია.
კი, ანუ აი მაგალითად გეტყვით, ისევ კორუფციის ინდექსი.
ლიდერები არიან, მოდი ლიდერებიც თქვათ. 90 ქულით.
კი, 80-ზე მოთ არის რეალურად ტოპ 10-ული, ასე ვთქვათ.
ფინეთი, ახალი ზელანდია, ნორვეგია.
თუმცა აქაც აი ნახეთ ანალიზის ნაწილი რატო მნიშვნელოვანი. აქაც
ნახავთ?
აქაც კორუფციის დახმის ინდექსის ავტორები ან განალიზების დროს ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ ამ თქვათ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს სადაც მაღალი ქულა არის, რეალურად ისინი არ არიან კორუფციისგან თავისუფალნი და იქ არის კონკრეტული მაგალითად ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, ხო, თქვათ აი ახსენეს ასევე ევროპარლამენტარების კორუფცია და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ტიპის თქვათ მაღალი დონის კორუფცია იქაც არის და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ნუ მეტიც თქვათ ეხა ბოლოდროინდელმა სიტუაციამ, ხო, უკრაინაში ომა და თქვათ რუსი ოლიგარქების მაქინაციებმა გამოავლინა, რომ რეალურად ამ მაღალ დონეზე ზუსტად ხოა ეს სტრატეგიული კორუფცია, რაც რუსეთი იყენებს, ხო, რომ აი ამ ფარული გარიგებებით, შეთანხმებებით და მოსყიდვით ამ ხალხის პოლიტიკოსების, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ევროპაში და ანუ აი ამას მაგალითად თქვენ ვერ ნახავთ World Bank-ში. World Bank-ის ინდექსში ამას ვერ ნახავთ, თუმცა ყველა მისით რომ ეს პრობლემაა, ხო? ამიტომ აი რაც თავალი ამაზე უნდა კონცენტრირდეს.
ხო, წუთ ნახევარი დაგვრჩა. ხო, მაგალითად ეხა დანია რო არის ლიდერი, რო წერია ეს არის 90-100, ხო, მაგ არის. 100 არ აქვს არაბის, ხო? არ ვიცი ქონია თუ. ხო, ესეთი მაყურებლისის არის მაყურებლის შეკითხვა. ისევ აემ ხასიათის კონკრეტული მაგალითი შეგიძლიათ მოიყვანოთ ბიუჯეტიდან ფულს როგორ იპარავენ ან როგორ ნაწილდება ხელისუფლების წევრებზე ყველა მთავრობის დროს ეს ისმის ბიუჯეტს ჭამენო. ხო და როგორ არის იმ საიტის მისამართი?
ჩვენი საიტი.
ბიუჯეტს რო ჭამენ მაგაზე. აა
ხო. კი, ასეთი მაგალითები ბევრია. ჩვენ მე მოუწოდებ თქვა ფრთხოში მენელს თუ
ხო ნახევარი წუთი დაგვრჩა და ბევრს ვერ
ვიცი. კი ბატონო, transparency.g ჩვენი საიტია. ამ საიტზე პირდაპირ ესეთი გამოსული არის მაღალი დონის კორუფციის განახლებადი სია. ამ სიას ჩვენ მოანახლებთ პერიოდულად, სადაც არის ამ ეტაპზე 93 შემთხვევა, კონკრეტული 93 მაგალითი
პასუხი. ხო, გაიცანი, შეიძლება ამაზეც თქვა და ვიღაცამ თქვას, რომ არ მჯერან, ვიტყუებიან ჟურნალი, ხა რო თქვით საკამათი ჟურნალისტიკა იქაც შეიძლება დამოკიდებულება ასეთი იყოს, მაგრამ რა ვიცი, ნახეთ, თუ გაინტერესებთ, ნახეთ, უყურეთ, გნებავთ, ასე მიუდეკით ისე ეს თქვენი ნებაა, ცხადია, მაგრამ არ არის.
თავის მოწყობა თუ შედეგს მოიტანს, ეს არის რეალურად დღევანდელი მთავრობის პოლიტიკა. აი მათი ის არის პოზიცია, რომ კორუფცია ქვეყანაში არ არის. ხო, და ნუ მე მგონი რომ ყველა ხვდებით რომ ცათასე ამ თათაზე არ არის და ასე თავის მოწყობებით
როშოს. ასე იყოს. და მე და ხო გადავაგდებდეთ ამ მანკიერებას, რასაც გვიან ხელისუფლებაში თუ ხარ ბიუჯეტი შენს ხელშია და ასე მოკლედ მოქალაქეებზე ნაწილდება ეს პასუხისგებლობა. მათ შორის სანდრო კევხიშვილი, ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. დიდი მადლობა ბატონო სანდრო.
მადლობა თქვენ.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობები, ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. Never know, I won't ever show.